Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 26-njy fevraly, tepdäniň duşunda güni. Şuun programamyzda täze virtual telefon belgileri ulanyjylaryň tamasyny ödeme ýer, ýaşajylar jemgyýetçilik kabul edişliklerinin belli üçin geçirilendigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulusy diýen ad takyldy. Resmi media bu adyň Erdoğan'ın 70 ýaşynyň dolmagy münasibetli şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň dowamly üstürilmegi boýunça goşun goşundy üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň karary esasynda berilendigini aýdýar. Bu adyň dakylmagy münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem türk prezidentini kutlady. 2021-nji ýylda Erdoğan'a hyzmatdaşlygy üstürmäge goşun goşundy üçin diýen Türkmenistanyň ordeni hem gowşurlypdy. Türkiýany 20 ýyl temesi dolandyrýan we barha awtoritarlaşýan siýasaty alyp barýan Erdoğan 1954-nji ýylyň 26-njy fevralynda dünýäge inipdi. Rusiyanın 26 fevralda Ukrayinanın demirazı gündoğrundaki Sum regionunu uran zarvası neticesinde iki adam helak boldu. Bu arada regional ve harbi resmiler maglumat verdiler. Yunakiyev ovasına urulan zarvada bir hususi yaşayış sahi veyran boldu, başka da bəsisine zepir yetdi. Zarvada bir cüvut helak boldu deyip Sumi'nin regional resmileri telegramda məlim ettiler. Ukrainanın huva hücumundan qorunç qullukları 26 fevralda irden Rusiyanın atan 14 dronunun 9-sunu urup düşürdü deyip harvlar aytdı. Beyanatda Rusiyanın qanatlı raketalarının hem yok edilendigi aydilyar. Adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Human Rights Watch kurumusu Qazaqstanın hakimiyetlerini tutuluktaki aktivist Akılbek Muratov'ın dissini azad edilmegine çağırdılar. Muratov özbek raýaty bolup, ol öz ýurdunda etniki garagalpaklaryň hak hukuklaryny gorany üçin gözlenýär. Muratov 19-njy fevralda 40 gün möhlet bilen tutuklugy ýerleşdirildi. Ol gözünüň aňyrsynda Özbekistana ekstraditsiýa edilmegi boýunça netije garaşýar. Özbek häkimetleri ony garagalpaklaryň protestlerini goldany üçin gözleýärler. Özbekistanda Murat Baýa garşy jinayet işi onuň adam hukuklary ugrundaky tagallalary üçin ar almak maksady bilen gozgolandygy açykdyr dip Human Rights Watch gurumasynyň 26 fevraldaky beýanatynda aýdylýar. Türkmen prezidenti 8 martda aýal gyzlaryň belli bir bölegini 60 manat pul sowgatlaryny bermegi buyurdy. 23 fevraldaky karara laýyklykda bu teristler 1-nji 6-njy mart aralygynda gowşurlar. Türkmenistanda dollaryň iki bahasy bolup, sowgat beriljek 60 manat döwlet kursunda 17 dollardan gowrak, gara bazar bahasynda 3 dollara golay teristi bolýar. Azatlyň habarçylary sowgatyň mukdarynyň ujypsyzdygyny, ýöne pis girdijili maskalalaryň hatda bu pulu hemmiýetäsdigini aýdýarlar. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojulukçy aýal gyzlara, mektepde okumayan, çağlar bağına katnamayan gyzlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko, egerde Ermenistan Russiýanyň ýol başçylygyndaky kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy, ýagny KHS guramasynyň agzalygyndan çykmagy saýlap alsa, onda 6 agzalyk guramanyň dargamajakdygyny aýtdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyan öz ýurdunyň kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky agzalygynyň doňdurylýandygyny iglan etdi. Bu Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň sowuklaşmagynyň arasynda Yerewanyň özüni Moskwadan barha köp uzaklaşdyrýan mahalynda bolup geçdi. Pashinyan kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy guramasyny Ermenistanyň ýüzbe-ýüz bolan howpsuzlyk kynçylyklaryna jogap berip bilmezlikde tanqidlady. Guramanyň düzüminde Russiýa, Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan we Täjikistan bar. Awganistanyň gündogurundaky Ghost welaýatynda Taliban dolandyrjylary aýal gyzlaryň yerli tele we radio kanallary bilen habarlaşmagyny kadagan etdi. Şeýlede yerli media dinanyň zaňlaryny kabul etmezlik barada görkezme berdi. Talibanyň yerli howpsuzlyk resmiýeti munyň sebäbini ahlaksyz diýip atlandyran mümkin tejribeleriň ýaýramagynyň öňüne almak bilen düşündiripdir.